უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით, საზოგადოებრივი რადიო 1 წარმოგიდგენთ გადაცემას უფლება და თავისუფლება. მე გახლავართ მედეა იმერლიშვილი, მე გავუწყვები დღევანდელ გადაცემას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ დევნილთა უფლებრივ მდგომარეობაზე გრძელვადიანი განსახლების პროცესზე საქართველოში. ჩვენი გადაცემის სტუმრებს წარმოგიდგენთ ბატონები მურადა ბლუთია, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს, დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსი და დიმიტრი ზვიადაძე, კონსორციუმის სამართლებრივი დახმარება საქართველო პროგრამის მენეჯერი. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს ჩვენთან მობრძანებისთვის. დავიწყოთ საუბარი იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა მიმართ 2015-2016 წლებში სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთ ამოცანას დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა წარმოადგენს. ნახოთ, რას აკეთებს სახელმწიფო ამ მიმართულებით. აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენს გადაცემაში. 13 ოქტომბერს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის ერთობლივ სხდომაზე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა სამინისტროს ბოლო სამი წლის საქმიანობის ანგარიში წარმოადგინა. იმ საკითხებს შორის, რაზეც ყურადღება გაამახვილა შეხვედრაზე, იყო დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების კრიტერიუმები. მინისტრმა ბრძანა ხელისუფლებამ რადიკალურად შეცვალა დამოკიდებულება დევნილთა განსახლების პოლიტიკის მიმართ და ამ პროცესის დაჩქარების მიზნით ერთდროულად რამდენიმე პროექტს ახორციელებს. და პირველი შეკითხვა ჩემი სწორედ თქვენთან იქნება, ბატონო მურად, რაში გამოიხატება დევნილთა განსახლების პოლიტიკის მიმართ ხელისუფლების დამოკიდებულების რადიკალურად შეცვლა და რა პროექტებზე მუშაობთ ამ დროისთვის?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველი რადიკალური ცვლილება ის არის, რომ 2013 წლიდან გაუქმდა მთავრობის ამ სამოქმედო გეგმაში, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ჩანაწერი, რომელთაც იგრძელებოდა საერთოდ დევნილების განსახლება თბილისში. და ჩვენ არ ქონდა უფლება, რომ თბილისში დევნილებისთვის აგვეშენებინა გვეყი და საცხოვრებელი ფართი და ასე შემდგომ. დღეს ამის შედეგი ის არის, რომ წლის ბოლოსთვის 600-მდე ოჯახი უკვე თბილისში ბინას ღებულობს, ვინაიდან ამის უფლება მოგვეცა და დღეს შეძენილი გვაქვს ამდენი ბინები, რომელიც წლის ბოლოს დასრულდება. თუმცა განსახლების პოლიტიკის ამ არამარტო ამ კუთხით შეცვლა, განსახლება არ ხდება მხოლოდ რეაბილიტირებულ ობიექტებში ან ახალაშენებულ ობიექტებში, რომელსაც სამინისტრო აშენებს, არამედ რამდენიმე მიმართულებით ხორციელდება. ეს არის სოფლად სახლის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც თვითონ დევნილი ეძებს საცხოვრებელ ფართს და ჩვენ 17-დან 31,000 ლარის ფარგლებში უფინანსებთ მათ ამ სახლების შეძენას. ასევე სიახლე არის იმ დევნილებისთვის დახმარება, ფინანსური დახმარება, რომლებმაც იპოთეკით შეიძინეს საცხოვრებელი ფართები და მათთვის ეს ერთადერთ საცხოვრებელ ფართს წარმოადგენს. ესეთ ოჯახებს წელს პირველად განვახორციელეთ ეს პროექტი და 59 ოჯახს უკვე გაუწიეთ დახმარება 20,000 ლარის ფარგლებში. გარდა ამისა,
სად თბილისში თუ
საქართველოს მასშტაბით ყველგან ყველას შეუძლია შემოტანოს, მათ შორის რეგიონები იყო 30%, 70 თბილისი 30% რეგიონები იყო. გარდა ამისა, ზუგდიდში დაიწყეთ ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის პროექტი, რომელიც დონორის დაფინანსებით არის და პილოტირება ხდება. მომავალში დაგეგმილია, რომ ამ პროექტის ისევე წარმატებული თუ იქნება, როგორც იპოთეკის შემთხვევაში აღმოჩნდა, გააგრძელებს სახელმწიფო. გვაქვს სიახლე, ეს არის ქართული მენაშენეებისაგან ბინების შეძენა, როდესაც სამინისტრო აცხადებს კონკურსს და სთავაზობს ქართულ მენაშენეებს, რომ შემოიტანონ განაცხადები თუ სად რამდენი ბინის შეძენა შეუძლიათ და ჩვენ შეიძლება 5-6 ბინაც კი თითოეულ კორპუსში შევიძინოთ, ან მთლიანი კორპუსი შემოგთავაზოს ჩვენი სტანდარტების შესაბამისად.
და ასეთი შემთხვევები უკვე არის, ხო?
რა თქმა უნდა, ესეთი პირველი შესახლება ქუთაისში მოხდა, 35 ბინა შევიძინეთ ერთ კორპუსში, არასრულად მთლიანად კორპუსი, არამედ 35 ბინა. და ფიქრობთ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო საცხოვრებელი პირობები არის იქ შექმნილი და გარდა ამისა ინტეგრაციის თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანია და ზოგადად ამ მიმართულებით ეს ძირითადად გამიზნული იყო იმისთვის, რომ გაჩერებული მშენებლობები, რომელიც იყო ქართული მენაშენეებისთვისაც, ესე ვთქვათ, ხელი შეგვეწყო ეკონომიკური ეფექტიც, ესე ვთქვათ, გონოდა ქვეყნისთვის. გარდა ამისა, იცით, რომ თბილისში ძალიან დიდი დასახლება დემლებისთვის, სადაც გვექნება თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე, ხვალინგის გუბისაგან არის შეძენილი რამოდენიმე ასეული ბინა. და ესე ვთქვათ, ეს პროცესი, ეს მენაშენეების პროექტი, ესე ვთქვათ, სიახლე არის. და ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, მასშტაბური მშენებლობები, რომელიც დავგეგმეთ და დავიწყეთ უკვე, რომელიც მიმდინარეობს, ეს არის ზუგდიდში, დაიწყო, ვინაიდან ყველაზე თბილისის მერე დემნილთა კონცენტრაციის თვალსაზრისით ყველაზე დიდი რეგიონი არის სამეგრელო და მათ შორის ზუგდიდი. დაიწყო 2000-ზე მეტი ოჯახისთვის ბინების მშენებლობა, ახლა მიმდინარეობს 2 კორპუსი მშენებლობა, უახლოეს ხანებში დაიწყება ასევე 4 კორპუსი მშენებლობა და ესე ვთქვათ ეტაპობრივად მთლიანობაში 28 კორპუსი აშენდება. ქუთაისში მიმდინარეობს ესეთივე მშენებლობა 2100-მდე ოჯახზე, სადაც 2 კორპუსი 160 ოჯახზე უკვე შენდება და მალე ნაკაც დამატებითი სხვა კორპუსები მშენებლობაც დაიწყება. ჯერვაშიძის ქუჩაზე, იქვე არის საქართველოს პარლამენტის გვერდზე. დავიწყეთ მშენებლობა გორში, 8 კორპუსის ერთდროულად, ვინაიდან ეს არის 480 ბინა, ამითი ფაქტიურად გორში მცხოვრები დემნილების საკითხი დასრულებული იქნება, გრძელვადიანი განსახლება ვისაც გიჭირდება გორის რაიონში. და მათ შორის რამოდენიმე ობიექტი გვაქვს ისეთი, რომელიც ძალიან ცუდ და მძიმე პირობებში ცხოვრობენ, ამ ოჯახების საკითხი, ასე ვთქვათ, იქნება გადაწყვეტილი და ამით დასრულდება. და იგეგმება წყალტუბოში, სადაც პროექტირება მიმდინარეობს, მიწა გამოყოფილია, გადმოცემულია ეკონომიკის სამინისტროს მიერ უკვე და მოგეგმავთ, რომ წყალტუბოში უახლოეს ხანებში დაიწყოთ მშენებლობა. ეს არის ის ძირითადი ადგილები, სადაც დევნილები არიან კონცენტრირებული და ამ პროექტების განხორციელებით ჩვენ ფიქრობთ, რომ ფაქტობრივად ძირითად ყველაზე პრობლემურ ნაწილს დევნილებისა, რომელსაც ჭირდებათ განსახლება, გრძელვადიანი, მათი საკითხი იქნება გადაწყვეტილი.
ბატონო მურად, აქვე შეგეკითხებით მაშინ, შეგიძლიათ გითხრათ ბოლო მონაცემებით რამდენი დევნილი ოჯახია დაკმაყოფილებული საცხოვრებელი ფართით?
საცხოვრებელი ფართით გრძელვადიანი საცხოვრებელი უზრუნველყოფილია 32000 ოჯახზე, მოდნავ მეტი ამ ეტაპისათვის, სულ მთელი ამ წლების განმავლობაში, და დაახლოებით ამდენივე ოჯახი არის, რომელიც საჭიროებს, ასე ვთქვათ, გადაუდებელ განსახლებას. დანარჩენი ოჯახები ჩვენი რეგისტრაციის დროს, რომელიც 2013-14 წლებში განვახორციელეთ, ზოგს გააჩნია თვითონ თავის მე სახელმწიფოს არ აქვს მიცემული მართლა, მაგრამ თავისი შრომით და ნაზოგით შეძენილი, ესე ვთქვათ, საცხოვრებელი გააჩნია და ამ წუთისათვის არ საჭიროებს, ესე ვთქვათ, გადაუდებელ განსახლებას.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ბატონ ზვია და ხო თქვენ მოგმართავთ. აი ბატონმა მურადმა ისაუბრა სახელმწიფოს პოლიტიკაზე და იმაზე, რა მიმართულებით მუშაობს იგი. შეგიძლიათ გითხრათ თქვენ, როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელმა, როგორ მიმდინარეობს განსახლების პროცესი და რა პრობლემები ჩნდება ხოლმე აი ამ პროცესში? და შემდეგ ჩვენ მსმენელი გვყავს მითხრეს და შემდეგ მასაც მოუსმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. უბრალოდ მე კონ შეკითხვით დავიწყებ, ხარჯები რომ მსმენელი შემოვიყვანოთ, რომ ვაცდებინოთ.
კი ბატონო, მადლობა. შეგვიძლია მოვუსმინოთ მსმენელს? მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ვართ.
ალო, მოგესალმებით. მოგესალმებით და რა შეიძლება მე ვგახავართ აფხაზეთის გენოციდის მსხვერპლი დაზარალებული პიროვნება და გვარ უბინაო დარჩენილი და კი მართალია რას ბატონმა მურად ნახსენა, მაგრამ ფაქტების ესეთია, ცხოვრობს ზუბიჩი ქირით და ჯერჯერობით ქირის პულსაც არ მიხდის თავობა და ვის მიმართო და როგორ მოვიქცე საზღვარგარეთ ვიჩივლეო თუ როგორ ერთი ეს გამაგებინო თორემ სოფლიოში ვიჩივლება კი არა. მადლობ.
კი ბატონო, ერთი წუთით შეგიძლიათ დაგველოდოთ გათიშა სამწუხაროდ. დიახ,
უბრალოდ სახლი დაგვარი როგორც უნდა ბატონის გადავამოთ, რომ დიდან ჩვენ თვითონ დავაკავშირდებოდით. ერთი სიახლე, რომელიც ასევე შემიძლია აღნიშნოს, ეს არის, რომ ჩვენ ადრე არ ქონდა დევნილთა დროებითი განსახლების შესაძლებლობა, დროებითი თავშესაფარი დევნილებისთვის, ამიტომ 2014 წლის მეორე ნახევრიდან შემოვიღეთ ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა, შეიქმნა სპეციალურად იმ ოჯახებისათვის, რომელიც ამ წუთას ვერ იღებს ბინას, მაგრამ ჩვენ შეიძლება მათ დავეხმაროთ საცხოვრებლის დაქირავებაში ფინანსურად. დღეისათვის, ამ მომენტისათვის 7-3 ოჯახს უხდი სამინისტრო ესეთ ქირას და ამ ბატონსაც შეუძლია, თუ ის არის სოციალურად დაუცველი, ან ცხოვრობს ძიმე საცხოვრებელ პირობებში, ან არის ხშირი შემთხვევები, როცა დევნილების გამოსახლება ხდება სხვადასხვა ობიექტებიდან, კერძო საკუთრებიდან, ჩვენ არც ერთი ესეთი ოჯახი არ დაგვიტოვებია ღირსის ქვეშ. ყველა ესეთი ოჯახი უზრუნველყოფილია ქირით, ზოგიერთ მათგანს ძელწად ნახევარია უკვე ქირას უხდით, სანამ ისინი არ იქნებიან უზრუნველყოფილი გრძელვადიანი განსახლებით. ისე ქირის პროგრამა თვითონ ყოველ სამთვეში ერთხელ ხდება მისი გადახედვა, სამი თვით ხდება გადაწყვეტილების მიღება და კომისია ხელახლა იხილავს გაუგრძელოს თუ არ გაუგრძელოს, როგორაა მისი პირობები ამა თუ იმ დევნილი ოჯახით.
ისე რომ
მას შეუძლია ნებისმიერ ჩვენს რეგიონალურ ოფისს მიმართოს, თუ თბილისში არის ჩვენ სამინისტროში, მის აღებცენს მიმართოს, სადაც განუმარტავენ ყველაფერს, დააწერინებენ შესაბამის განცხადებას და ჩვენი მონიტორინგი ჯგუფის შესავლის შემდგომ ასაც დაენიშნება.
როგორც ჩანს, ესა უბრა ეს ბატონი ჩვენს ოპერატორს აღმოჩნდა, რომ ზუგდიდში ცხოვრობს იგი.
შეუძლია ჩვენს რეგიონალურ სამმართველოს მიმართოს და ჩვენ შესაბამის რეაგირებას გავაკეთებთ აუცილებლად.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ დიმიტრი.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოცემული შესაძლებლობისთვის. თქვენის ნებართვით, სანამ საუბრის თემატიკაზე გადავიდოდი უშუალოდ, ორი ოდესი თუ მოგახსენებთ, თქვა ჩვენ რა ორგანიზაციას წარმოვადგენთ, ვინ ვართ. კონსორციუმის სამართლებრივი დახმარება საქართველო წარმოადგენს ერთგვარ კოლგა ორგანიზაციას, რომელიც აერთიანებს საქართველოს მასშტაბით მოღვაწე ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელსაც წარმომადგენლობები აქვს, ან კონსორციუმს თავის წარმომადგენლობები აქვს პარტნიორი ოფისების სახით თბილისში, ახმეტაში, ქუთაისსა და ზუგდიდში. თქვენის ნებართვით მოგვიანებით შემიძლია საკონტაქტო დეტალებიც გავაჟღერადო, თქვა დიანებისთვის.
და თქვენ მუშაობთ ოთხივე ეს ორგანიზაცია და თქვენი კონსორციუმი მუშაობს იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების დაცვაზე, როგორც ხვდები, ხო?
კონსორციუმის ფარგლებში ეს ოთხი ორგანიზაცია ერთობლივად ჩვენ ვახორციელებთ ძირითადად იურიდიული სამართლებრივი მომსახურების ვაწარმოებთ სამართლებრივ მომსახურებას დევნილებისთვის, რა თქმა უნდა, უანგაროდ, უსასყიდლოდ, და ეს მომსახურება მოიცავს ფართო სპექტრ სერვისების, დაწყებული ზოგადი ინფორმაციის მიწოდებით, დასრულებული, ვთქვათ, გაგრძელებული სამართლებრივი კონსულტაციით და დასრულებული საქმის წარმოებით სასამართლო წარმომადგენლობის ჩათვლით, ანუ იურიდიული საქმეების წარმოებით. და ჩვენი მანდატი ფარავს სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალ წარმოებას. ერთადერთი, რასაც ჩვენ არ ვაკეთებთ, ეს სისხლის სამართლის საქმეებზე არ მუშაობთ, თავიდან რომ მინდა ეს დაზღვევა გავაკეთო.
კეთილი, აი როდესაც თქვენ მოგმართავენ დევნილი მოსახლეობა კონსულტაციისთვის, იურიდიული დახმარება სჭირდება, ძირითადად რა პრობლემები აქვთ ხოლმე მათ?
ალბათ არ გაგიკვირდებათ, თუ გეტყვით, რომ მომართვიანობის, ანუ ტიპოლოგიის და მიხედვით საკითხების უმრავლესობა განსახლებას შეეხება, საცხოვრების უფლებას, ამა თუ იმ სახით, ამა თუ იმ ფორმით, ეს იქნება თქვა დროებითი საცხოვრების საჭიროება თუ გრძელვადიან განსახლებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პროგრამები, რაც ბატონმა მურადმა ჩამოთვალა, ნამდვილად აქტუალურია დევნილთა საზოგადოებაში და დევნილთა დიდი ნაწილი სწორედ ამ საკითხებით მოდის ჩვენთან. რაც იმას არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, რომ თქვა პროგრამები შეიძლება არ ხორციელდება კარგად, უბრალოდ ეს ნიშნავს იმას, რომ დევნილებისთვის ეს საკითხები აქტუალურია, ხშირად ინფორმაციის ნაკლებობას განიცდიან ამის შესახებ, ხშირად ჭირდებათ დაკვალიანება სამართლებრივი ხასიათის ინფორმაციით კვალიფიციური იურისტისგან, თუ რა ღონისძიებებს უნდა მიმართოს, რათა უმოკლესი გზით თქვათ განახორციელოს თავისი უფლება, ეს იქნება საცხოვრისის საკუთრების თუ ნებისმიერი სხვა. სხვადით საკითხებს თემებს შორის შეიძლება დავასახელოთ წვდომა სხვადასხვა ხასიათის სოციალურ სერვისებზე და მომსახურებებზე, რომლებიც დევნილებს გააჩნიათ, ეს იქნება თქვა სამედიცინო ხასიათის მომსახურება, თქვა წვდომა განათლებაზე თუ ასე შემდეგ, და დოკუმენტებთან დაკავშირებული საკითხები. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში არსებითად გაუმჯობესებულია საქართველოში ამ მიმართულებით მდგომარეობა, მაინც დევნილებს, როგორც ადგილნაცვლ მოსახლეობას, წლების შემდეგაც დევნილობაში ჯერ კიდევ განიცდიან თქვათ ამა თუ იმ დოკუმენტის ან საჭირო დოკუმენტაციის დანაკლის, რაც როგორც წესი წარმოადგენს წინაპირობას სხვადასხვა უფლებების განსახორციელებლად. ამიტომ ეს სამი თემატიკა თუ შეიძლება ასე პირობითად დავყო, ეს თქვათ საცხოვრებელთან დაკავშირებული და საკუთრების უფლებებთან დაკავშირებული საკითხები, ეს სოციალურ სერვისებთან და მომსახურებასთან დაკავშირებული საკითხების ჯგუფი და თქვათ დოკუმენტებთან დაკავშირებული საკითხების ჯგუფი, ეს დიდი თემა. ბოლო წლებში განსაკუთრებით აქტუალური ხდება კიდე საარსებო წყაროებზე წვდომის საკითხი დევნილებისთვის.
ანუ ეს უკვე დასაქმებასთან არის დასაქმებული.
და აქ დევნილთა გზელვადია განსახლებაზე როცა საუბრობთ, ამას გვერდს ვერ აულით ამ საკითხს, ვინაიდან ქონია სამწუხარო მაგალითები, რომ იმ ადგილებშიც კი, სადაც სამინისტროს შუამდგომლობით და დახმარებით მოხდა დევნილთა განსახლება, შემდგომში იყო ფაქტები ამ ახალი საცხოვრებლის მიტოვების ან ჩაკეტვის და დაბრუნების თავიანთი დროებითი განსახლების ადგილებში, უბრალოდ იმიტომ, რომ ადამიანებს თქვათ განსახლების
ახალ საცხოვრებლად სწორედ გადაცემის დაწყებამდე საუბრობდით ფოცხვეწერი აღხსენეთ, ხომ? ეს ალბათ ერთ-ერთი ასეთი მაგალითია, ხომ?
თუმცა ჩვენ ესეთი მაგალითები ვიცით, როცა ფოთის მალთაყვის ასახლებიდან ადამიანები დაბრუნებულან წყალტუბოში, დაბრუნებულან ჭიათურაში, კიდევ უფრო შორს ზემო იმერეთში, უბრალოდ იმიტომ, რომ იქ თქვათ შემოსავლის წყარო ქონდათ. მაგრამ ამ მიმართულებით არ გავაგზელებთ ქვენის ნებართვით, ვინაიდან მაინც საუბრის თემა დღეს სხვა გვაქვს.
აი კონკრეტულად რომ ავიღოთ გრძელვადიანი განსახლების პროცესი, აი ამ პროცესში რა პრობლემებით მოსულან თქვენამდე? შეგიძლიათ
რა თქმა უნდა, პირველი დავიწყებ რაოდენ ბანალურადაც არ უნდა ჟღერდეს და წლების განმავლობაში ეს მეორდება და მეორდება, ეს ინფორმაციული ვაკუუმის თემა, ვინაიდან დევნილთა საზოგადოება საკმაოდ დიდი არის საქართველოში, თქვათ საერთო მოსახლეობის 5-10%-ამდე შეადგენს მოგეხსენებათ, და მიუხედავად იმ ძალისხმევისა, რომელსაც სახელმწიფოც ახორციელებს დევნილთა სამინისტრო პირველ რიგში და არასამთავრობო სექტორი ზოგადად, კლავ ალბათ გარკვეულწილად, იმიტომ რომ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში სამინისტროს სახით ახალ პროგრამებს და მიდგომებს თავაზობს, რასაც ნამდვილად მივესალმებით, მაგრამ ამის შესახებ ინფორმაციის მიტანა დევნილებამდე, იმიტომ რომ ხშირად ეს გარკვეული ეს სიახლეები შეიძლება გარკვეულ გაურკვევლობას წარმოაჩინოს დევნილებში. ამის შემდეგ პრობლემების თვალსაზრისით ვადგებით იმას, რომ აქამდე ყოველ შემთხვევაში, რაც აქტიურად იდგა დღის წესრიგში, ეს გადაწყვეტილების მიღების თვალსაზრისით დეცენტრალიზაციის ნაკლებობა. თვითონ სამინისტროს თვალსაზრისით, სიამოვნებით მოვისმენ ბატონ მურადის ხედვას, მაგრამ როგორც ცნობილი აქამდე ყოველ შემთხვევაში ასე იყო, რომ თქვა მეტნაკლებად ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება ხდებოდა თბილისში. მაშინ როცა სამინისტროს რეგიონულ სამსახურებში მისულ დევნილებს ხშირად თქვათ გადაამისამართებდნენ ხოლმე თბილისზე, თითს გაიშორდნენ თბილისისკენ, რომ აიქ გადაწყვიტავენ, გავიგებთ და ნუ თქვათ ადგილზე გადაწყვეტილების მიღება ხშირად შეუძლებელი იყო. რასაც მჯერა რომ გარკვეული ობიექტური მიზეზები ჰქონდა, თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს თქვათ ისევ და ისევ დევნილებისთვის გარკვეულ პრობლემას და ბერკეს ქმნიდა. გავაგზავნოთ ჩამონათვალი, ვთქვათ,
მე
უფრო მზადებული ვცადე მოსულიყავი უფრო კონკრეტული საკითხები, ვთქვათ, შეიძლება ითქვას გარკვეული ტექნიკური, არ მინდა დავარქვა ხარვეზი, მაგრამ ის არეალები, სადაც გარკვეული გამოსწორება არის საჭირო განსახლების პროცესთან მიმართებაში, მაგრამ სანამ უშუალოდ კონკრეტიკაზე გადავიდოდე, ვთქვათ, ამ ვთქვათ, აქ გავჩერდები და ვთქვათ,
მოგვიანებით. კი ბატონო, ჩვენ სწორედ აი ამაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას.
ზოგადი პრობლემატიკით შემოვიფარგლოთ, თქვენის ნებართვით დავამატებდი მაშინ უბრალოდ კიდე რამოდენიმე საკითხს, ვთქვათ. ერთ-ერთი საკითხი, რაც ასევე ვთქვათ საერთო თემებიდან გამომდინარე, ეს არის დევნილებთან ვთქვათ ეგვარი ისევ ინფორმაციასთან დაკავშირებული, მაგრამ უკუგების ნაკლებობა ამ შემთხვევაში სამინისტროდან, რაც თან ამ საკითხზე სამინისტროსთან იყო და სამინისტროში თვითონ საუბრები და ვთქვათ პოზიციას ნაცნობია ჩვენთვის, მაგრამ რას გულისხმობ ამაში? მრავალი 1000 განცხადებიდან, რომელიც განსახლების თაობაზე შედის სამინისტროში, მოგეხსენებათ, გარკვეული ნაწილი კმაყოფილდება, მაგრამ დიდი ნაწილი მაინც რჩება დაუკმაყოფილებელი, ხშირად დამსახურებულად, იმიტომ რომ თქვათ ადამიანები თქვათ ითხოვენ იმას, რაც შეიძლება მათ არ ეკუთვნით, მაგრამ აი ეს ინფორმაცია ადამიანებამდე თქვათ ინდივიდუალურად არ მიდის. როგორც ცნობილია, სიები განსახლების შესახებ ან დადებითი პასუხებს ან უარყოფით პასუხებს შესახებ ქვეყნდება ინტერნეტით, ვებ გვერდზე, და არაერთხელ იყო დაყენებული საკითხი, რომ ეგება მოიძებნოს მექანიზმი, რომ ინდივიდუალურად ადამიანს განემართოს თუ რატო ეთქვა კონკრეტულად უარი. საუბარია მაძე, ეს განსაკუთრებით დაინტერესებს მათ, ვითაც უარი ეთქვა.
სამინისტროს სასარგებლოდ უნდა
აღინიშნოს, რომ მაშინ როცა დევნილი წერილობით მიმართავს სამინისტროს, ამაზე სამინისტრო ასევე წერილობით პასუხს იძლევა, ახსნა განმარტებას, კომპეტენტურ პასუხს, მაგრამ იმის დაშვება, რომ თქვა ყოველ მეორე დევნილს შეუძლია ამის გაკეთება, ასევე ცოტა რთულია.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ჩამონათვალი იყო თქვენი მხრიდან პრობლემებისა. ბატონო მურად, ალბათ თქვენ გინდათ რომ უპასუხოთ.
კი ბატონო, დავიწყებ იგივე თანმიმდევრობით, შევეცდები რომ განმარტო ყველა ეს საკითხი. პრინციპში ჩვენ ამაზე არაერთხელ გქონია ერთობლივად მსჯელობა და იმ კომისიის ფარგლებშიც თუნდაც სადაც ხდება ამ საკითხების განხილვა, ასევე სხვადასხვა დროებითი საექსპერტო ჯგუფები, რომელიც ჩვენ გვაქვს და სადაც თანამშრომლობთ ყველა ამ საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, ვინც დევნილების მიმართულებით მუშაობს და მათ შორის ლაგი ყველა ესეთ სამუშაო ჯგუფში არის ჩვენთან ერთად ჩართული და საკმაოდ აქტიურ დახმარებას გვიწევს. ინფორმაციულ ვაკუუმს, რაც შეეხება, მართალია, ბევრი სიახლეები გვაქვს და შეიძლება ხშირ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ აბსოლუტურად ყველა ამ სიახლეს მედიის საშუალებით ვცდილობთ, რომ გავაშუქოთ, ყველაზე უშუალოდ თვითონ მინისტრი რო უფრო მეტი ყურადღება მიიპყროს მედიის, თვითონ აკეთებს განცხადებებს ყველა ახალ პროგრამაზე, სიახლეზე და ესე ვთქვათ, სხვადასხვა გადაცემებითაც მათ შორის ვცდილობთ, რომ ესე ვთქვათ, ეს ინფორმაცია გავავრცელოთ და ასევე ადგილობრივი რეგიონალური სამსახურები, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა საინფორმაციო შეხვედრებით, რომლებსაც ისინი ბუდმივ რეჟიმში სხვადასხვა კოლექტიურ ცენტრებში დემილთა ჩასახლებებში, ესე ვთქვათ, ახორციელებენ და ავრცელებენ. მიუხედავად ამისა, არის ხშირად ეს პრეტენზია დემილების მხრიდან, რომ მათ არიციან რაღაცა ინფორმაცია არ აქვთ მიღებული, არიციან სრულყოფილად, ესე ვთქვათ, ამ და იმ საკითხზე. თუმცა მიმართულებით ახლა სამინისტროში მიდის აქტიური მუშაობა, კომუნიკაციის სტრატეგიაზე მიდის მუშაობა, რომელიც უახლოეს ხანებში იქნება და ვფიქრობთ, რომ ამის მიღება და კონკრეტულად გეგმაზომიერად მისი განხორციელება ალბათ მიგვიყვანს იმ შედეგამდე, რომ ნაკლებად იყოს, თუმცა 100%-იანი მე ვფიქრობ, რომ არასდროს შეიძლება არ იყოს, იმიტომ რომ ყველა დევნილამდე შეიძლება ვერ დავიყვანოთ ჩვენ სრულყოფილად ყველა ინფორმაცია, მაგრამ მათ ძალიან დიდ უდიდეს ნაწილს მოვიცავთ ალბათ შეძლებს და გვარად. ამ მიმართულებით ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი ჰქონდა პროექტი დევნილებისათვის საცხოვრებელი ფართების საკუთრებაში გადაცემის პროექტი, რომელიც განვახორციელეთ და მიმდინარეობს, მიმდინარე წლების ბოლოს დასრულდება, 2014 წლის 1 ნოემბერს დაიწყო და 31 დეკემბერს დასრულდება. ამ პროექტის ფარგლებში, რაც ჩვენ პრობლემა ჰქონდა წლების განმავლობაში, ეს იყო, რომ დევნილებს პრივატიზაციის პროცესის დროს არ განემართებოდათ მათი უფლებები, თუ როგორ რა ალტერნატივები შეიძლება მათ ჰქონდეთ და ამის გამო 2009 და 12 წლებში იყო ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, ხარვეზები რბილად რო ვთქვათ. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ შევძელით, რომ 856 ობიექტზე განხორციელდა ვიზიტი ჩვენი სამუშაო ჯგუფების, სადაც აბსოლუტურად ყველა დევნილს, ვინც იქ ცხოვრობდა, განემარტათ, თუ რა ალტერნატივები შეიძლება მათ ჰქონოდათ იმავე რეგიონში განსახლებისთვის და ასევე მათი უფლებები, მათ რო შეეძლოთ მიეღოთ საკუთრებაში ეზბინები, ან არ მიეღოთ, ან ზოგადად რა სტანდარტები არსებობდა. და არც ერთი
აქვე მაპატიეთ, გაწყვეტინებთ ბატონო მურად, აქვე იქნება ვახსენოთ კრიტერიუმებიც.
კრიტერიუმებზე
რომ იცოდეს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მსმენელს, რა არის ეს კრიტერიუმები და პრიორიტეტები, რომელთა მიხედვითაც ნაწილდება სწორედ ეს ბინები.
კი ბატონო, ამას დავასრულებ უბრალოდ ვიტყვი, რომ ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ რამოდენიმე 1000 ოჯახზე უკვე მთავრობის განკარგულება გამოიცა, საკუთრებაში გადაეცა, მაგრამ არც ერთ ობიექტზე, სადაც დევნილებს არ ჰქონდათ სრულურვილი პრივატიზაციის პროცესი არ დაგვიწყია. შესაბამისად, ყველა მათი არჩევანი იყო ინფორმირებული არჩევანი ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება გადაწყვეტილებების დეცენტრალიზაციას, ნესმის რეგიონალური სამსახურები ჩვენთვის ძირითადად იქ არ ხდება გადაწყვეტილების მიღება ბინების განაწილებაზე, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ჩართული არის ყველა რეგიონალური სამსახური, როცა მის რეგიონში და ძირითადად ესე ვთქვათ ინფორმაციის წყარო თვითონ ეს ჩვენი სამმართველოები არის, მაგრამ გადაწყვეტილება მიიღება იმ კომისიის ფარგლებში, რომელშიც არა მარტო ჩვენი სამინისტრო არის, არამედ რამოდენიმე საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანო, არასამთავრობო ორგანიზაცია და სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებები მათ და სახალხო დამცველის ოფისი აუცილებლად ყველა ამ პროცესში მონაწილეობს. ერთადერთი ამ მიმართულებით ჩვენ, რაზეც ბატონი დიმიტრი საუბრობდა, რომ ხშირად ხდებოდა სამინისტროზე გადმომისამართება ადამიანების, ამ თვალსაზრისით მუშაობთ, რომ მისაღები ცენტრები რეგიონალურ ოფისებში იყოს უფრო ესე ვთქვათ ეფექტური, უფრო მეტი ინფორმაცია კონდეთ მათ და ამ მიმართულებით სამინისტრო მუშაობს სპეციალური პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, სადაც მათ შეეძლებათ ისეთივე ინფორმაცია კონდეთ, როგორც ცენტრალურ ოფისში, ესე ვთქვათ ჩვენ სამინისტროში მოსულ დევნილს შეუძლია მისაღებ ცენტრში მიიღოს, იგივეს მიიღებს რეგიონში. ამ მიმართულებით მიდის მუშაობა და ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე ესეთი პროგრამული უზრუნველყოფა გვექნება და ყველა მისაღები ცენტრი თბილისში იქნება თუ რეგიონში თანაბარ პირობებში აღმოჩნდება ამის შემდგომ. ამაში გვეხმარება ევროკავშირის დაფინანსებით ტექნიკური დახმარების პროექტი, რომელიც სამინისტროშია და ასევე UNHCR-ის პროექტი, რომელიც ასევე ამ ტექნიკურ დახმარებას გულისხმობს. მათი დახმარებით ხორციელდება ეს პროგრამა, ესე ვთქვათ, და უახლოეს ხანებში გვექნება. და შემდეგი, რაც შეეხება უკუგებას, ვიცი, ეს არის ხშირ შემთხვევაში შეიძლება იყოს დაგვიანებული პასუხები, რომელსაც დევნილებს უგზავნით, ან უარის შემთხვევაში კომისიის გადაწყვეტილების დროს პასუხები წერილობით არ მისდით დევნილებს და რაც ხშირ შემთხვევაში მათ მიერ ამით გასაჩივრებას, ესე ვთქვათ, უშლის ხელს. ამ მიმართულებითაც ძალიან მალე ალბათ ამ წლის ბოლოსთვის უკვე დავასრულებთ მუშაობას. ესეც ტექნიკურად იყო ძალიან რთული, იმიტომ რომ 10010 განაცხადი იყო თბილისში, რომელიც ყოველგვარი ფილტრაციის შემდგომ გაორებები და ასე შემდგომ, რომელიც იყო დარჩა 10010-დან 600 ოჯახი მიიღებს ბინას. დანარჩენ 9400 ოჯახს დროულად გაუგზავნო პასუხი, ერთ დროულად ყველას რო ადაში.
ეს წლის ბოლომდე?
და ნუ ახლა დადგენილი ვადა არის, რომ უნდა ვაცნოთ, ნუ 10 დღის ვადაში მათ ესე ვთქვათ პასუხები ფაქტობრივად გამორიცხული. ამიტომ ახლა კეთდება ჩვენთან შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა იქნება, რომ ყველა დევნილს, როდესაც მიეცემა განაცხადს, ავსებს თავისი ინდივიდუალური სარეგისტრაციო ნომერი, სარეგისტრაციო ნომრით და თავისი პერსონალური პირადი ნომრით, შეიძლება რომ ნახოს მასზე მიღებული გადაწყვეტილება, წერილობით ამოიღოს ეს გადაწყვეტილება და ასე შემდგომ. ჩვენ ყველას შესახებ თუ რატო ეთქვა უარი რომ დავდოთ ეს ვებგვერდზე, გამორიცხულია, იმიტომ რომ პერსონალური ინფორმაცია არის, უბრალოდ ვაქვეყნებთ ვინ მიიღო ბინა სახელდაგვარებს, რამდენ ოთახიანი ბინა მიიღო, ან ვის რამდენი ქულა აქვს, ეს მუდმივად ქვეყნდება და ყველა ნახულობს. უფრო დეტალურ ინფორმაციას ვერ ვაქვეყნებ და ეს უკვე მოგცემს საშუალებას, რომ ინდივიდუალურად თვითონვე ნახონ მათ შესახებ კონკრეტული გადაწყვეტილებები.
კეთილი, დიდი მადლობა ბატონ მურად. აი ხა ჩვენ მინდა რომ გადავიდეთ სწორედ აი ამ პროექტზე, რომელიც თქვენ ახსენეთ გადაცემის დასაწყისშივე, თბილისის ზღვაზე დენულთა მასშტაბიან განსახლებაზე, ჰუალინგ ჯგუფის განშესყიდულ ბინებზე. მანამდე მინდა ჩვენს მსმენელს შევახსენო, რომ თქვენ უსმენთ უფლება და თავისუფლებას. დღეს ჩვენ საუბრობთ დევნილთა უფლებრივ მდგომარეობაზე, კონკრეტულად კი გრძელვადიანი განსახლების პროცესზე. ჩვენი სტუდიის სტუმრები დღეს არიან ბატონები მურად აბლოთია და დიმიტრი ზვიადაძე. და დიახ, აი როგორც მოგახსენეთ, მოდით ახლა ვისაუბროთ კონკრეტულად ჰუალინგ ჯგუფის გამბინების გამოსყიდვის პროცესზე და იმ კონკურსზე, რომელიც უკვე ჩაატარეთ თბილისის ზღვაზე დევნილთა განსახლებას გულისხმობმე. როგორც თქვენ ბრძანეთ ცოტა ხნის წინ 10000-ზე მეტმა დევნილმა ოჯახმა შეავსო განაცხადი, აქედან რამდენი მიიღებს ბინას და რა პრინციპით, როგორ იხმძღვანელა კომისიამ და რა შეესთავაზებთ მათ, ვინც ამჯერად ვერ მოხვდა ამ სიებში, თუ შეიძლება ამის შესახებ. და მე უკვე თქვენს მინდა ბატონ დიმიტრი, რომ თქვენი კონსორციუმი იყო ამ კომისიის, დევნილთა საკითხების შემსწავლელი კომისიის ერთ-ერთი მონაწილე და აი თქვენს რომ ისაუბროთ უკვე თქვენს საქმიანობაზე ამ კუთხით. დიახ ბატონო მურად.
მოგახსენებთ, მოკლედ 10010 ოჯახი იყო, ვინც დარჩა რეალურად კონკურსში თბილისის ზღვაზე, ვინაიდან ბევრს რამოდენიმე ჯერ ჰქონდა შევსებული განაცხადი, გაორებები იყო, საერთო ჯამში 13000-მდე განაცხადი იყო, მაგრამ რეალურად 10010 განაცხადი დარჩა ყოველგვარი ამ ესე ვთქვათ გაორებების აღმოხვის შემდგომ. 10010 განაცხადიდან კომისიის გადაწყვეტილებით მონიტორინგი 800-მდე ოჯახს ჩატარდა, 800-მდე ოჯახი, ვინც ქულების მიხედვით იყო, ასე ვთქვათ, კონკურსზე ქვემდებარებოდა. გარდა ამისა, ასევე კომისიის გადაწყვეტილებით 14 ობიექტი იყო თბილისში, რომელზეც არსებობდა სამხარეულის ექსპერტიზის დასკვნა, რომ მან ცხოვრება ადამიანებისათვის, ასე ვთქვათ, მიზანშეუწონელი იყო, საფრთხის შემცვლელი იყო და ხშირ შემთხვევაში ზოგიერთ ობიექტზე მითითებული იყო, რომ ფაქტობრივად ნგრევადია ობიექტი და ეგ ცხოვრება დაუშვებელია. ესეთი ობიექტები კომისიამ ერთობლივად სათითაოდ ყველა ეს ობიექტი ამ დასკვნის შემდგომ მოიარა, ნახა, მათ შორის ბატონი დიმიტრის ორგანიზაციაც იყო ამაში ჩართული, სახალხო დამცველის ოფისი და სხვა ორგანიზაციები ასევე, ვინც კომისიის წევრები არიან, და კომისიამ ამის შემდგომ იმჯელა, თუ რომელი ობიექტები შეიძლება გამოენთავისუფლებინა. კომისიის გადაწყვეტილებით ორი ყველაზე დიდი ობიექტი, რომელზეც ჰქონდა ექსპერტიზის დასკვნა, რომ არის ნგრევადი, ეს არის თბილისის აეროპორტის სასტუმრო და კოლხეთი, სასტუმრო კოლხეთი, რომელიც ვაგზლის მოედანზე არის, ორივე ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო და კომისიის გადაწყვეტილებით ორივე ეს ობიექტი იქნება დაცლილი და გადაყვანილი იქნება თბილისის ზღვაზე და იმ სხვადასხვა ობიექტებში, რომელიც თბილისში მიმდინარე წლის ბოლომდე ჩაგვარდა.
ანუ ოჯახებს, რომლებიც ამ ორ ობიექტზე ცხოვრობდა, მათ
ყველა, ვისაც სხვა ალტერნატიული საცხოვრებელი არ გააჩნია და ფაქტობრივად ცხოვრობს ამ ობიექტებში, ყველა იქნება გადაყვანილი. გარდა ამისა, კიდევ 4 ობიექტი შედარებით მცირე ზომის ობიექტები იყო, რომელიც ესე ვთქვათ, დაიხურება და გადაყვანილი იქნებიან ამ ახალ ჩვენს მიერ შეძენილ ბინებში. საერთო ჯამში 6 ობიექტი, ნგრევადი ობიექტი იქნება, ესე ვთქვათ, დახურული ამ განსახლების პროგრამის პარგლებში, უშუალოდ თბილისში, და 250-მდე ოჯახი იქნება თავისი ვალდებულებებიდან, ნგრევადი ობიექტებიდან გაყვანილი, რომელიც ჩვენ, ესე ვთქვათ, გვაქვს გავლილი უკვე კომისიაზე. საერთო ჯამში სულ 540 ბინა არის, რომელიც კრიტერიუმებით განაწილდება და 21 ბინა ასევე, რომელიც ცხოვრობდნენ დევნილები და მისი სრული რეაბილიტაცია თავიდანვე განხორციელდება და ამ წლის ბოლოსვე საერთო ჯამში თბილისში 561 ოჯახი მიიღებს ახალ საცხოვრებელ ფართს მიმდინარე წლის ბოლომდე.
და ზუსტისიები როდის, როგორ ფიქრობთ, როდის გამოქვეყნდება?
ზუსტისიები უახლოეს ხანებში გამოქვეყნდება. რაღაც დეტალების დაზუსტება მიდის, ამ პროცესში ჩართული ყავს სხვადასხვა უწყებებიც. სამწუხაროდ ხდება, რომ გარკვეული კომბინაციები რაღაცები დევნილების ხრიდან ცდილობს, რომ ყველა სხვაზე ადრე მიიღოს ბინა და ამ შემთხვევაში ამას ძალიან დიდი დრო სჭირდება, რომ შესაბამისად დაზუსტებული იყოს ყველა ინფორმაცია და გარკვეული დრო ამან მოითხოვა ამ შემთხვევაში. უკვე ფაქტობრივად დასრულებულია მუშაობა და უახლოეს ხანებში გამოქვეყნდება
ასე. კეთილი, დიდი მადლობა, ჩვენს მენელი ყავს, გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეს არში ხართ.
გამარჯობა. მე ვარ აფხაზეთიდან დევნილი. ქონაშე ზოდული და რვა ქულა მაქვს. ცხოვრობ ნათესავის სახლში. მაქვს თუ არა შანსი ამ განაწილების, ამ ბინების განაწილების დროს მივიღო ბინა? ოჯახში ვარ 3 წევრი და 2 უნარშეზღუდულია აქეთან. 3 წევრიდან და არასრულწლოვანი შვილი მყავს. და მაქვს თუ არა შანსი, რომ მივიღო ბინა?
კეთილი, დიდი მადლობა. თქვენ ხომ არ გინდათ, რომ შეკითხვა დაუსვათ? დარჩით თუ შეიძლება ჩვენთან?
თქვენთან მონიტორინგზე იყო უკვე ჯგუფი მოსული?
კონა ბოლოსაც აგვისტოს თვეშიც იყო, ყველაფერი დაწერილია. იმ რვა ქულის შემდეგაც იყო მონიტორინგი, ბატონი კორძაია და შემდეგ დაწერა კიდევ დასკვნა საბოლოოდ. დაელოდეთ, რომ აი ამ სხვაზე თუსაც არის კიდევ ბინების განაწილება და ბოლოს ჰქონდა რვა და იმ მონიტორინგის შემდეგ, აი სექტემბერში რომ უნდა ჩატარებულიყო კიდევ კომისია, ამ კომისიაზე შეიძლება მოგემატონოს ამ რაღაც აი ამ დაკვირვებას.
დიდი მადლობა, ქალბატონო. ბატონი მურადი გასცემს პასუხს თქვენ შეკითხვას.
რვა ქულის ჩათვლით, ახლა უფრო ამიტომ სულადობა, ამიტომ ვიკითხეთ, რომ არის ქულების მიხედვით განსხვავებულად. ერთ ოთახიან და ორ ოთახიან ბინებზე რვა ქულის ჩათვლით ყველა ოჯახის მონიტორინგი ჩატარდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ სულადობით 1-დან 4 სულამდე ოჯახის შემადგენლობა, ვინც იყო ყველაზე 8 კვირის ჩათვლით ჩატარდა მონიტორინგი, თუ ოჯახების შემადგენლობა იყო 5 და 6 სულიანი ოჯახი, რომელიც 6-ოთახიანი ბინის კანდიდატი არის 6 კვირის ჩათვლით, ვისაც კონდა ყველას მონიტორინგი ჩატარდა და შესაბამისად ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველას აქვს შანსი მიიღოს ბინა ამ ეტაპზე, ხოლო 4-ოთახიან ბინებზე 1 კვირის ჩათვლით, ვინც კი იყო აბსოლუტურად ყველა დევნილი ოჯახის მონიტორინგი ჩატარდა. და კიდევ ერთხელ დამატებით ამათი ყველაგან გაიარა კომისიამ, ვისაც ეკუთვნოდა და აკმაყოფილა და დამატებით კიდევ გამოაცხადეთ კონკურსი 4-ოთახიან ბინებზე, კიდევ მივეცით შანსი და შესაძლებლობა სხვა დევნილებს, ვინც ვერ შეძლო იმ პერიოდში განაცხადი შემოეტანა, რომ შეებსოთ და ესეთი ოჯახების წინასწარი შეფასებისია უკვე დღეს გამოქვეყნდა და წინასწარი შედეგები მათაც შეძლოთ ნახოთ. ასე რომ ალბათონს ვინაიდან რა ვაკულა ქონდა ის განიხილება და კომისია მისაკიც უკვე განიხილავდა როგორც კანდიდატი. საბოლოო შედეგები მასაც ესე ვთქვათ
ეცნობება. კეთილი, ბატონ დიმიტრი, მოდით ახლა უკვე თქვენი საქმიანობის შესახებ ამ
კომისიის
ფარგლებში, დიახ.
დიახ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენი მხრიდან ვთქვათ დანახული ვთქვათ კომისიაში მუშაობა. მე მინდა პირველ რიგში ვთქვათ მადლიერების სიტყვები დავიწყოთ ოლთა და განსახლების სამინისტროს მიმართ. დევნილთა სამინისტროს უწოდებთ, მოკლედ ასე უფრო გასაგები იქნება. მადლიერების, იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილად გახსნილი სამინისტრო და უწება, რომელთანაც თანამშრომლობა, კონსტრუქციული დიალოგის წარმოება და ხშირად ოპონირებაც კი სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფი იქნება თუ კომისია, ჩვეულებრივი რაღაცა არის და ამის მიუხედავად, თქვათ, ინფორმაციის გაცვლა, ინფორმაციის გამოთხოვა, მიიღება და თქვათ, სხვადასხვა სახის თანამშრომლობა შესაძლებელია, რა თქვათ, ჩვენი ორგანიზაციის გამოცდილებით ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ. ასევე მადლიერები ვართ მოცემული შესაძლებლობისთვის, რომ კომისიაში ყოფილიყავით ჩართული და არა მხოლოდ ამ ბოლო დიდი პროექტის ფარგლებში განაწილებაზე, არამედ უკვე რაღაცა წელზე მეტია, თუ არ ვცდები, მონაწილეობთ და ვესწრებით, თქვათ, ბინების განაწილებას, განაწილების პროცესს და გადაწყვეტილების მიღების პროცესს, დაწყებული ფოთის განაწილებიდან, თქვათ, ზუგდიდში, ქუთაისში, თბილისში, კერძო სახლების შესყიდვაზე რეგიონებში და ასე შემდეგ. ანუ შეგვიძლია ვისაუბროთ გარკვეული სარწმუნოებით, როგორც დაგროვილი გამოცდილებიდან გამომდინარე. პირველი რიგში ასევე მინდა აღვნიშნო ადამიანური ფაქტორი, როდესაც დიდ რაღაცა დიდი პროექტი, ისევე როგორც აი ეს ხუალინგის ჯგუფის ბინების განაწილება იქნება, ეს ყოველთვის მოიჭრავს უშველებელ ადამიანურ რესურსს. არის დღეები, როდესაც ამ დროს კომისიის წევრებს უწევთ მუშაობა, არ ვაჭარბებ, ზოგჯერ 9-დან 9-მდე, მთელი დღის განმავლობაში, 8 საათზე, ჩვეულებრივად უფრო მეტი, გადამბული დღეების განმავლობაში, რომ რაც შეიძლება ეს პროცესი არ იყოს დროში გაწელილი და დაჩქარებული წესით იყოს განხილული ყველა აპლიკაცია. სამწუხაროდ ამას ალბათ ადამიანურ ეფექტს ფაქტორსაც გავლენა აქვს ზოგჯერ თქვათ მუშაობის ხარისხზე, მაგრამ წარმოიდგინეთ ეხლა თქვათ დღეში როცა 100 აპლიკაციას განიხილავ, თქვათ დილას სულ სხვა გონები შეიძლება დაიწყო და საღამოს სხვა გონები დაამთავრო. თუმცა მინდა მჯეროდეს, რომ აიც ამ ადამიანურ ფაქტორს მინიმალური გავლენა და მნიშვნელობა ექნებოდა მთელ პროცესზე. ასევე მინდა სასიკეთოდ ჩაუთვალო სამინისტროს ამ მართველობას, ამ მენეჯმენტს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და წინა მენეჯმენტს, ვინაიდან მთლიანად ეს პროცესი, განსახლების პროცესი მოქცეული არის სამართლებრივ ჩარჩოებში, ეგრეთ წოდებული ბრძანება 320-ე, რომელიც არეგულირებს განსახლების პროცესს, თავისთავად უკვე დიდი მიღწევა არის. გეუბნებით როგორც იურისტი, რომელიც ასევე უკვირდებოდა პროცესს მანამდე, როგორ ნაწილდებოდა ბინები, იქნებოდა ეს კოტეჯური ტიპის სასახლეები თუ ფოჩი მალთაყვაში აშენებული პირველი კორპუსები, როდესაც თქვათ ეს გამჭრვალობაზე თქვათ ბევრი შეკითხვა იყო და ასევე იმ პრინციპზე, რა პრინციპით ან რა კრიტერიუმებით იყო განაწილებული იქ ბინები და ან ის კოტეჯები. ხო, ამაზე თქვათ ბევრი კითხვის ნიშანია, მაგრამ ისევ და ისევ არ გადავყვეთ, ხა არ გადავდეთ წარსულს, ვილაპარაკოთ დღევანდელობაზე და კონკრეტულად თბილისის განაწილებაზე, ხო? 320-ზე ბრძანება რამოდენიმე ჯერ იქნა გადასინჯული, ბატონ მურადმაც ახსენა, რომ თქვათ სულებები და შესწორებები შესული იყო ისევ და ისევ იმ გათვალ გამოცდილებით, რომელიც კომისიას დაუგროვდა. და ეს კარგია, ეს ჯანსაღი პროცესია, რომელიც ასევე იმედიმა გაგრძელდება, იმიტომ რომ დღესდღეობითაც ხდება გარკვეული ხარვეზები, რომელიც ორგანიზაციული თვალსაზრისით და სწორი გადაწყვეტილების მიღების თვალსაზრისით საჭიროებს სრულებას ამ ბრძანებაში, ამ დოკუმენტში. მე რამოდენიმეს უბრალოდ ჩამოვთვლი და შემიძლია მეტი დეტალები თითოეულზე.
ჩვენ ორ წუთში ვასრულებთ. გადაცემას ბატონ დიმიტრი, ამიტომ
კი ბატონ, ძალიან სკამბლოდ, მაშინ დავასახელებ საკითხებს.
მაგალითად, აქვე მინდა გთხოვოთ, რადგან თქვენ ახსენეთ გადაცემის დასაწყისში ისაუბრეთ თქვენ საქმიანობაზე, რომ თქვენ კონსულტაციას უწევთ დევნილ მოსახლეობას, იქნება თქვენი ორგანიზაციის ტელეფონის ნომერიც თქვათ, რომ ეს ალბათ ბევრ ადამიანს დაეხმარებოდა მოგმართავ.
დიდი მადლობა და თქვენის ნებართვით თუ შესაძლებელია, მე დაგიტოვებ საკონტაქტო ინფორმაციას და თქვა თუ შეიძლება ეს მოწოდება გავაკეთო დევნილებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ ალტერნატიულ არასახელმწიფოსგან მიღებულ, თქვა სამართლებრივ კონსულტაციას, დახმარება და დაკვალიანებას, შეუძლია თქვა თუ შესაძლებელია რომ თქვენ დაგიკავშირდეთ სტუდიაში და თქვა ტელეფონის ნომრები, რომ თქვა მისცეთ თქვენ. კარგი, დიდი მადლობა. უბრალოდ საკითხებს ჩამონათვალს შორის, აუცილებლად უნდა ვახსენო თქვა კრიტერიუმებით მიერ სხვადასხვა კრიტერიუმები, რომელთაც განისაზრება ქულები. ერთ-ერთი ასეთ კრიტერიუმებად მიიჩნევა ეგრეთ წოდებული სოციალური ქულები, რომლებიც განისაზრება იმის დამიხედვით თუ თქვა სოციალური მომსახურების სააგენტოს, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს ქვეშ მოქმედი უწყება არის, რა სოციალური მოწყობის რა ქულა აქვს მინიჭებული დევნილისთვის. როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, ხშირად ეს ქულა, რომელიც მინიჭებული აქვს თქვა სოციალური მომსახურების სააგენტოს და რომლის საფუძველზეც მე კომისია თავის დასკვნას აკეთებს, მათ შორის და თავის ქულას ანიჭებს, ხშირად არასახავს რეალობას. და ამ შემთხვევაში თქვა რთული დილემაა. ერთის მხრივ კომისიის წევრები აცნობიერებენ, რომ თქვა მოცემული ქულა არ არის თქვა სწორი, რეალური, მაგრამ მეორე მხრივ სახეზე გვაქვს დოკუმენტი სახელმწიფო უწყების, რომელსაც გვერდ ვერაული და სუბიექტურად ვერ გადაწყვიტავ, იმიტომ რომ თქვა იცი რომ ეს არასწორი არის, ხო? ეს ერთი საკითხი,
მაგრამ ანუ წინააღმდეგობრივი ელემენტები შეგვიდეს.
დიახ, და რა თქმა უნდა, თქვა თუ ეს შეიძლება ორივე მიმართულებით იყოს, თქვა არასწორად, თქვა მომატებული ან არასწორად მოკლებული და ყველა შემთხვევაში ან უშუალოდ ის ადამიანი ზარალოს განცხადებელი ან თქვა სხვა რომელიც დაიჩაგრება მასთან მიმართებაში. მეორე თქვა საპრობლემო საკითხად შეება მაინც ქირის საკითხი და ეგრეთ წოდებული ქულები მინიჭებული ძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ადამიანებისთვის. აქ უნდა ასევე ითქვას, სამართლიანობა მოითხოვს, რომ თქვა მემესმის კი დროის დეფიციტის გამო მაშინ აღარ წავალ დეტალებში, თქვა შემდეგ კრიტერიუმი, რომლის ქულებთან დაკავშირებით ასევე საპრობლემო საკითხი ხდება, ეს არის ომში მონაწილე და საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპული როგორც კრიტერიუმი და ამაში მინიჭებული ქულა, რომელიც ასევე გაიცემა ვეტერანთა დეპარტამენტის მიერ გაცემული ცნობის საფუძველზე, სადაც ისევე როგორც სოციალურ ქულებთან მიმართებაში ხშირად ურთიერთ გამომრიცხავი ან არასწორი ინფორმაცია ხვდება, რაც თვალსაჩინო ხდება კომისიაზე, მაგრამ იგივე დილემა არის. ოფიციალური დოკუმენტი, რომელსაც უნდა დაიყვნო ამავდროულად სტარი ინფორმაცია დოკუმენტში. და გამოსახლების საკითხი, რომელშიც თქვა როგორც კრიტერიუმში ეძლევა სამი ქულა ადამიანებს თუ გამოსახლების საფრთხის წინაშე დგანან და თქვა მომენტი, რომელიც ჩვენთვის შეიძლება სადავა იყოს სამინისტროსთან მიმართებაში, რა ეტაპიდან თulis სამინისტრო რომ გამოსახლების პროცესში იმყოფება დევნილი. თქვა, რასაც სამინისტრო მიიჩნევს, რომ მხოლოდ სასამართლო გადაწყვეტილება აღსრულების სტადიაში თუ ამაში, როცა ჩვენ თქვა ვიფიქრებდით, რომ ჯობია უფრო ადრიდან დაიწყოს, მეტი დრო იქნება სამინისტროს მოსამზადებლად, რომ დევნილები მერე ფაქტის წინაშე არ დადგნენ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, სამწუხაროდ ვეღარ განმაგზობთ საუბარს ამ
ძურა. ჩამოყოს მოვასწრებ თუ
თქვა ეს ერთი ტელეფონის ნომერი რომ გამოაცხადოთ თქვენი ორგანიზაციის დანარჩენ შემდეგ ჩვენ.
დიახ, ძალიან სწრაფად თქვა თბილისში დევნილებმა შეუძლიათ დევნილებს მოგმართონ მისამართზე ოთარჭილაძის ქუჩა 166/7 ბინა 18, ტელეფონის ნომერი 322 379 115. ქუთაისში
ვეღარ ვასწრებ სამწუხაროდ, ბატონო დიმიტრი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ წლის ბოლომდე კიდევ დავუბრუნდებით ამ თემატიკას, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრია კიდევ სათქმელი ამ თემებთან დაკავშირებით. მადლობა მინდა გადავუხადოთ ჩვენს სტუმრებს, შეგახსენებთ, დღეს ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობდნენ ბატონები მურა დაბლოთია, რომლის გახლავთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტროს დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსი და ბატონ დიმიტრი ზვიადაძე, რომლის წარმოადგენს კონსორციუმის სამართლებრივი დახმარება საქართველოს პროგრამის მენეჯერი გახლავთ. სტუდიაში მედეა იმერლი შვილი მუშაობდა. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს ყურადღებისთვის. მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.
უფლება და თავისუფლება.